kirari bagasa karkaru UNHCR jadatti hatato Ethiopia kenya jiraatan keessa kuma afu iolitin biyufitti galu kada akkodu iman UNHCR Rose Ogalo tibulchotiri bin jadanitti kan keessa nami kumlama oli formi guutu jira talmaw daawitit Nairobi nuwalki
lamila Ethiopia bakkattumman kenya jiraatan kuma liddemi torba keessa kumni afuri fidibbeshan biyetti deebiudha fi fedakabu jade jaramayan bakkattota UNHCR dabati cha kasagale America bexetti hojigalme warro biyetti deebi warbaadu galme swagayuna gaggeefameen bakkattoni kuma lamaaf dibbala magalma obeefise Rose Ogola ichantun dubbiimtu UNHCR kadame kenya bakkattoni kun murte kan rakkagan eenya kana dabati UNHCR motumma kenya tifi embassy Ethiopia kenya jiru walin mari ergataisanin boreda jadan qaamuden saden ichun UNHCR embassy Ethiopia kenya jiru fi motumma kenya bakkattota buufata bakkattota ka kuma fi dadda jiran duka mari ergigeesani as Nairobi ti wali galte bakkattota kana biyetti galchuuf wali mallatti sani turan waye wal gede dabbi ti geefame ture bakkabuwa hawasa bakkattota oromo dadda gafanne akkas jiran
dugada embassy Ethiopia dufe bakkattota Ethiopia ti wal argejira guyya tokko sa'a gabaaba dhaafi kan dhufani irra guddaa namoota biyya galu fedhii qabu fa'aadha kan walgahii sanarratti hirmaate akkasuma bakka bu'aan garii illee dhaqanii kan hirmaatanii jiru malee hawaasa bal'aallee hin hirmaachifne yeroollee yeroo gabaabaadha yaa ta'u warra fedhii qabu warra galuu fedhii qabu ammatti ni galla keessaa baay'inaan bakkattoota Somaalee Itoophiyaati. Namni Oromoo nama xiqqaadha akkasuma gosni dhibii gamaanyoas illee gosni dhibii namni amma gamma ni galla jedhe baay'inaan hin jiru so warra san argee jira waliin dubbatee jira yeroo gabaabaaf illee ta'u bakkattoota akka galmaan quban qaba naannoo yeroo tokko yuuniin san walgahii keenya namni 1500 gamaa galmaa mallatteessee jira namni 1500 eegamaa jira walumaa gala naannoo 2000 akka fedhii qabu. Dubbatanii jiran namni galuu fedhu so ammatti prosesiin biraa wanti eegalee humtu hin jiru jechuudha akkasuma malee guyyaan isaan deeman wanni fatee humtu hin jiru guyyaa sana deemtan wanni jedhamu.
Haala bakkattoota dadhabee himan bakka bu'aan kun bakkattoonni filannoo dhibii waan hin qabneef kanaaf dirqisiifamuu hin hafne jedhu.
Jalqabumaa guddoo dhiibbaa godhaa turan yookaan biyya galaa yookaan kaakumaa deema waan jedhu kana. Saba kanaaf yeroo hedduu isaan waan kan encourage godha namni akka yookaan biyya galu yookaan mukaa akkuma deemu daddaaf kana mootummaan waan hin cofne jedhuuf yeroo gabaabaa keessatti akka baqattoonni furmaata argatan akka isaan jedhanitti jedhaa turanii kanaaf nullee fedhii irratti akka hundaa'uuwwan ni cuftu iyyuu akka baqattoota humnaan hin oofne baqattoonni. Akkasuma fedhii feene illee akka murteeffanne fedhii isaanii irratti hundaa'e murtii fedhii isaanii irratti murtaa'e kan boru isaanii miine akka tasgabbiidhaan odeeffannoo gahaa argatan murteeffataniif kan waliin dubbataa ture.
Bakkattoonni Oromoo kaakumaa jiraatan garuu marii gahaan bakkattootaa fi UNHCR embaasii Itoophiyaa fi mootummaa keenyaa gidduutti hin taasifamne jedhu obbo Jundii Mohaammed jiraataa buufata baqataa kaakumaati.
Nu akka baqataatti kan akka yaada kiyyaatitti nu akka baqataatti dhufanii anamma akka mataa kiyyaatti wanni nutti dhufee nu haasofsiise namni haasofsiisan illee namni qaaman argina hin jiru sila namni ambaasii yoo gad dhufe bakka bu'aa uummataa yookaan jaarolee walitti qabee haasofsiise yaadu uummataa fudhata. Amma akka dhuunfatitti nama dhuunfaa yoo isaan dubbisaniin alatti wanni akka uummataatitti bakka bu'aa uummataa jedhanii isaan fudhatanii dubbisan kabata dhugamatti hin jiru kaakumaa keessatti. Yoo gara fuula duraa immoo yaada akkasii qabaatan uummata wajjin mari'annee waan uummanni jedhu marii uummataati waan deebii itti kennamu. Ammaaf immoo wanni nu bira ga'ee fi wanni nu argina hin jiru garuu feesbuuka gubbatti waan garuu akka waan uummata kana dhufanii mariisisanii fedhii uummata kanaa uummanni kun galuuf murteeffatee tokkotti wanni isaanitti irratti feesbuuka isaanitti irratti barreessanii. Wanni kun dogongora guddaadha lubbuu namaatti irratti murteessuudha ekonoomikaalii saayikoloojikaalii namni kun miidhamaadhaan namni barataan as jiru kuni. Baqataa kanarratti dhufanii fedhii isaan haasofsiisii yaada ofii barreessanii uummata kana sammuu isaanii jeequun immoo baay'ee dhiibbaa guddaa uummata irratti hojjetan jedheera alaana akka mataa biyyaatti.
Obbo Jundii baqattoonni kaakumaa jiraatan waan kana akkamitti ilaalu jedhee gaafadheen ture.
Tokkoffaa haalli biyyattii keenya keessa jiru yeroo ammaa biyyi mataa isiitifu haalli uummanni biyya jiru ni tasgabbaa'ee jiru. Jiruu fi jireenya uummata biyya jiruutu jijjiiranii jiranii jiruu fi jireenya uummata biyya jiruu bakka jijjiiranitti uummata biyya keessaa bakka tasgabbaa'initti bakka lubbuun namaa halkanii fi guyyatti dhiini lamaa lafa lola'aa jirutti uummata baqatee waggaa haganaa ala ture kasammuun isaa haala adda addaatiin jeeqame kana fuudhanii biyyatti galchina jechuun dogongora guddaadha kun dura namni yoo biyya bilisoomsu biyya san tasgabbeessanii haala biyya keessan keessa jiru uummata jiruu jireenya jiruf jireenya ummata biyya san keessa jiru erga jijjiiraniin booda ummata baqataa galchan malee zim jedheetumaani ummata baqataa biyya jiruufi odoo aangoon ega baqataa guuranii galchina jechuun dogongora guddaadha jedhee ilaalaan kun. Kun ummanni kun hanga biyyattiin sun tasgabbooftee ummata kanaaf hin dandeenya jiruufi jireenya isaanii yoo isaan galan jijjiiruu hin dandeenya jiraachisuu hin dandeenya. Jedhee biyyi sun haga itti amanutti baqataan kun akkuma duraanitti UNHCR jalatti galmaa'ee jirutti hiree UN isaa kennite eeggatuu qabaa UN irraan mirga baqataan tokko argatuu qabaa jedhe ilaala.
Baqattoonni Itoophiyaa warri biyyatti deebi'uu fedhan UNHCR fi mootummaan Itoophiyaa biyyarraa baqannee waan turree fi gama dinagdeetiin nu gargaaruu qabu nageenya amansiisaas bakka isaan qubachiisutti eegsisuu qabaa jechuun gaafatu. Itti aantuun dubbiimtuu UNHCR kadhamee Keeniyaa Roozoo Goolaa mammii baqattoota kanaaf deebii deebisanii jiru. Lammiilee Itoophiyaa deebi'uu fedhanii fi baasiin geejjibaa akkasumas biyya ga'anii haga of danda'anii dhaabbatanitti deeggarsi ni taasifamaa fi jedhan. Miseensa Goolaan warri galuuf galmaa'e torban keessatti biyyattiin deebi'aa jechaan himanii warri kaan garuu kan galuu hin feene ammoo mootummaan Keeniyaa mirga koluu galtummaa gaafachuu isaanii eegee akkuma duraanii isaan jiraachisaa jedhan. Gabaasa galii Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.